Desta aí, sabah tayt.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қалайсыздар, қадірменді радио тыңдаушы ағайын? Азаттық радиосының бағдарламасында бүгін қамтылған тақырыптарды модератор мен Күләй Бестай айта кетейін. Жаңа өзенде 4 айдан аса ереуілдеген жұмысшылардың бірі Абай Әбенов өзіне өзі қол салып қаза тапты. Қазақстан түрмелерінде азапталды деген сотталғандардың туыстары наразылық шарасын өткізуге рұқсат бермесе, өздеріне қол жұмсайтындықтарын айтып ескертіп отыр. Шешенстан президенті Рамзан Қадыровтың туған күніне шақырылған шетелдік жұлдыздардың бірі Шакира концерт беруден бас тартқан. Маңғыстау облысында 4 айдан аса ереуілдеген мұнайшылар наразылығы туралы қазақстандық ресми ақпарат құралдары хабар таратып отыр ма? Осы жайында айтатын боламыз. Және қазанның 2-ші күні өткен мемлекеттік тілді қолдау акциясы немен аяқталды? Қанша адам келді?
Осы бір 3,5-4 мыңдай адам қатысты. Бұдан да көп болуы тиіс еді. Оқу орындары студенттерін жібермей қойыпты. Сол бағытқа автобустарды да жүргізбей қойыпты деген сөзді естідім.
Жиынға қатысқан жазушы Дулат Исабековпен сұхбатты тыңдайсыздар. Ендеше қадірменді ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Бағдарламамыз қысқаша құлақтандырудан кейін толығырақ жалғасады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз. Құрметті радио тыңдаушы ғайын, Маңғыстау облысында ереуілдеп жатқан жұмысшылардың бірі өзіне қол жұмсап қаза тапты деген мәлімет дүйсенбі күні түсті. Аймақтағы тілшім Сәния Токенің хабарлауынша, 30 жастағы Абай Әбенов дарға асылып қалған, бірақ оның қазасы туралы ереуілдеуші мұнайшылар артық ауыз бір нәрсе айтуға бара алмай отыр. Тақырыпты Сәния Токеннен толығырақ тыңдайық.
Сәния, сонымен жаңа өзенде бір ереуілші асылып өлді деген ақпарат тараған еді, ол қаншалықты рас? Ереуілшілер бұл туралы не деп жатыр?
Иә, жаңа өзен қаласындағы алаңда 4 айдан бері ереуілдеп тұрған жұмысшылардың бірі электрик 30 жастағы Абай Әбеновтың өз-өзіне қол жұмсап мерт болғаны белгілі болып отыр. Алайда аяғасты орын алған бұл қайғылы оқиғаны мұнайшылар жария етуден бас тартып отыр, өйткені марқұмның отбасы солай деп өтінген көрінеді. Ал енді дарға асылып көз жұмған жас жігіттің артында шиеттей үш баласымен жары қалып отыр. Ол өзен энергонефть мекемесінде 10 жылға жуық жұмыс жасаған екен. Ал бұл мекеме жаңа өзендегі мұнайшылар ереуілдеп тұрған мұнайшылар жұмыс істеп жатқан өзен мұнай газ өндірістік филиалына қарайды. Мұнайшылар оған ұзаққа созылып кеткен ереуілдің де психологиялық салдары болды ма деп ойлайтындарында айтып отыр. Сонымен қатар осы мекеменің электриктерінің бірі Оразбай Тұрсынбай маман жетіспеудің салдарынан өндірісте оқыс оқиғалардың соңғы кезде жиілеп кеткенін айтады. Мәселен, қыркүйектің 29 күні тағы бір электрик Егатжан Серікбаевта ток соғып өндірісте жұмыс үстінде қаза болған екен. Оразбай Тұрсынбай мұның бәрін нағыз білгір маман жетіспегендіктің салдары деп отыр. Өйткені нағыз жоғары білікті 5-ші санаттағы мамандар алаңда ереуілдеп отыр. Ал жұмысқа істің жайын білмейтін адамдарды тартудың салдарынан олар апатқа душар болып жатыр дейді жұмысшы жігіт. Ол бұған дейін айтылған Тимур Құлыбаевтың өздерін оралман деп атағаны жайлы ақпарды тағы бір есіне алып, былай деген еді.
Сәния, енді құқық қорғау органдары мына жаңа өзендегі ереуілшінің өліміне қатысты не деп отыр? Қандай да бір іс қозғалды ма?
Өкінішке орай жаңа өзен қалалық ішкі істер басқармасына бұл мәселе жөнінде басқармасынан жауап ала алмай отырмыз. Бізге белгілі болғаны қазір істің мән-жайы анықталу үстінде.
Жақсы, рахмет сізге, Сәния.
Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, Абай Әбеновтың қазасына не себеп болғаны жайлы хабарларды алдағы уақытта Азаттықтан біле аласыздар. Біздің интернет парақшамызды қарап көруге уақыт тауып жүріңіздер.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадырменді радиотың даушығайын Азаттық радиосының хабарлары одан әр жалғасады. 3-ші қазанында Қазақстанның әр аймағындағы түрмелерде отырған сотталғандардың туыстары Астанада баспасөз жиын өткізіп, қамау орындарындағы азаптауларға наразылық танытты. Ата-аналар бас прокуратура республикалық деңгейде наразылық шарасын өткізуге рұқсат бермесе, соңғы қадамдарға баратындықтарын ескертіп отыр. Олар қылмыстық атқару комитеті ішкі істер министрлігінің қарамағына өткелі бері түрмелерде ұрып-соғу көбейді дейді. Ал қылмыстық атқару комитетінің ресми өкілі Самал Ғаділ Бекова, бұл ұйымдастырылған наразылық шарасы деп есептейтіндігін айтып отыр. Тақырыпты Балжан Женісқызы тарқатып айтып береді.
Шығыс Қазақстандағы түзету мекемесінде жазасын өтеп жатқан Роман Аргуновтың әйелі Любов Андропова түрмеге барғанда көрген білгенін баяндап берді. Ол 27 қыркүйекте күйеуі отырған түрмеде тексеру жүргендігін естідім. Сөйтіп, дереу түрмеге бардым деп сөзін бастады.
Мы, соответственно, 27 числа выехали до 8 часов утра.
27-сі күні біз таңғы сағат 8-дер шамасында колония жанына жиналдық. Онда 50 шақты адам жиналды. Тура сағат 9-да түрме ішіне әскер кірді. Олардың колония басшысы Кабзолов кірді. Сосын сағат 11-ден кейін ол жерден көмек сұраған дауыстар шықты. Ішіне кіріп кездесуге барған әйелдер жылап шығып жатты. Ал колония басшысы болса, кешкі сағат 11-де бірақ шықты. Бізге ештеңе түсіндірмеді. Біздің қамаудағыларды көрсетіңдер деген талабымызды орындамады. 28-і күні таңертең облыстық прокуратураға бардық. Сол кезде ғана кімге тиесілі сол адамдарға ғана туыстарын көрсетті, деді Любов Антропова. Балқаш түрмесінде күйеуі отырған Әсем Құлмағанбетова 28-ші қыркүйек күні колонияға барғандығын айтты. Онда ол күйеуімен кездеспек болған колония ішінде әскерді көргенін және кейіннен түрме ішінен көмек сұраған шыңғырған дауыстар мен соққының дыбысын естігенін айтып берді. Мен олардан сұрастыра бастап едім, мені итеріп жіберді де, үніңді өшірмесең қамап тастаймыз деп айтты. Мен тез көлігіме отырып Қарағандыға барып прокуратураға арыз жаздым. Прокурордың өзіне кіргізбеді, бірақ арызымды қабылдады. Мен сол жерде түнедім. Өз құлағыммен адамдардың айқайын естідім, деді Әсем Құлмағанбетова. Осыған дейін қылмыстық атқару жүйесі комитеті 1983 жылғы Балқаш түрмесінде жазасын өтеп жатқан Арман Қапаров өзіне өзі қол салып қайтыс болды деген ақпарат таратқан. Алайда баспасөз мәслихатын ұйымдастырушылар Арман Қапаров мұндай әрекетке бармаған, оны колония басшылығы ұрып соққан деп есептейтіндіктерін айтты. Әсем Құлмағанбетованың күйеуі Арман Қапаровты көргенін Әсем Құлмағанбетованың өзі айтты. Оның күйеуі Арман Қапаров өмірге құштар жан болған, оның мұндай әрекетке баруы мүмкін емес екендігін айтты деп отыр. Ал қылмыстық атқару жүйесі комитетінің ресми өкілі Самал Ғаділбекова бұл ұйымдастырылған наразылық деп есептейді.
Алматы облысында болып өтті бұл шара. Профилактика дейді, тыйым салынған заттарды тәркілеп алу. Солтүстік қазақстан облысында болып өтті, Қарағанды облысында міне соның последствиясы, иә, бұл жаңағы сотталғандардың мынау кейбір сотталғандардың шулатып жатқаны. Әрине, тыйым салынған заттарды тартып алып, олар тәркілеп алғаннан кейін мынау қылмыстық ортаның енді мынау өкілдері болады ғой, мынау сотталғандардың арасының ішінде де қылмыстық ортадың өкілдігін әлі ұстап отырғандар болады. Солардың істеп отырған іс-шарасы деп түсіндіреміз.
Сотталғандардың туыстары бас прокуратураға митинг өткізуге өтініш сұрайтындықтарын, егер митинг рұқсат берілмесе, өздеріне қол жұмсайтындықтарын айтып отыр. Азаттық радиосы Балжан Женісқызы Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадырменді радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Шешенстан президенті Рамзан Қадыров өзінің 35 жасқа толған туған күніне колумбиялық поп жұлдыз Шакираны өзге де басты танымал жұлдыздарды шақырған екен. Бірақ та осы шетелдік өнерпаздарды шақыру үшін қандай сылтау айтқаны жайлы бізге редакторымыз Ермек Тілеген толығырақ айтып бермекші.
Рахмет, Құлай. Жалпы Шешенстан президенті әкімшілігінің айтуына қарағанда, шетелдік өнерпаздар бизнес орталық, тік ұшақ қонатын алаң және 300 көлікке арналған жер үсті тұрағы бар Крозный Сити деп аталатын кеңселер мен тұрғын үйлер кешенінің ашылу салтанатына шақырылған екен. Жалпы бұл Рамзанның туған күнінде осы күнмен сәйкес келетін бестер. Бұл күнге орай бұл шараға Шакирамен бірге Ванесса Мэй, Кевин Костнер, Хиллари Сонг және Ева Мендес шақырылыпты. Бірақ Шакира өзінің твиттері желісіндегі блогында Шешенстан президентінің концертіне өнер көрсету жоспарым жоқ деп жазады. Ал ақысына 500 мың ақш долларын алады деген Ванесса Мэйдің басқа да өнер жұлдыздарының бұл шараға келер-келмесі әлі мәлім емес. Жалпы Шешенстан басшысы өз беделін нығайту үшін бұған дейін де танымал адамдарды қонаққа көп шақыратын. Мысалы, осы жылдың басында Грозныйда жоғары деңгейде халықаралық футбол жарысы өткен кезде әйгілі футболшылар Диего Марадона мен Луис Фигоның әрқайсына Рамзан Қадыров 1 миллион евродан төлеген дейді. Ал Ресей ахбарат куралдарынын кабарлауынча Чечениздин башчысы өзүнүн туулган күнүн тойлоого тыйым салыпты. Ол сол күнү кала күнүн жана Грозный сийдин ачылуу салтанаты гана өтөтүн, өзүнө сыйлык жасап отурушкан кезген адамды сол мезетте кызметинен босототун айткан экен.
Ермек, осындай оюн тойларына батыстык айгылы деген әнчилерди, өнерпаздарды чакыруу осы постсоветтик элдердеги ыкпалды адамдарга бир сәнге айналган сыяктуу ой.
Арине, жалпы Голливуд әнчилер менен актерлерди азыр байлардын бурунгу совет одагындан чыккан байлардын көбүнүн тойлорун сәнин келтирип жүрөт. Мисалы, бир жазда Украинадагы өзбек олигархы Азам Асламовдун улунун үйлөнүү тоюндан айткан Дженнифер Лопес 1 миллион акш доллар көлөмүндө сыяк алган дейди. Ал ресейлик миллиардер Роман Абрамовичтин жакыны Дарья Жуковага концерт койгон эмиген коес, одан эки өзү көп сыяк алган экен. Ал Францияда отуратын ресейлик миллиардер Андрей Мельниченконун үйлөнүү тоюнда 3 жолу айткан Кристина Агилера 3.5 миллион акш долларын каламак иретинде алыпты.
Эрмек, энди осындай чакырылган чет элдик коноктордун шакырган адамдарынын кылыгына карай осы концерт берүүдөн баш тартабыз деген кылыгы Казакстанга катысты Назарбаевдин туган күнүнө келүүдөн баш тарткан британдык анчы Стинг жасаган эди. Ал осы башка да осы постсоветтик элдердеги ыкпалдуу адамдардын чакыртууна карсылык билдирген анчылар болуптуму?
Арине, бул Стинг Казакстанга жаңы Астана күнүнө келмегенде батыш Казакстанда ирилип жаткан мунайчылардын эрүүнү колдоо көрсөтүү максатында келмейбиз дегенде айткан болотун. Ал бурдан бир нече жыл мурун орус милдери Сулейман Керимовдун 40 жашка толуу тоюна келип 1 миллион доллар акшалган Шакира азыр Рамазан чакырууну кабыл алмады дейди. Бул макалаптардын жазуунча кедей балдарга камкорлук жасап өркөнүн тоюнун марапатына ээ болгон Шакира Кадыров сыяктуу автократ башчылар менен байланыш орнотпоо жөн көргөн сыяктуу дейди. Ал буган дейин Нелли Фуртадо, Мэри Кери жана Бейонс Ливиянын мурунку башчысы Муаммар Каддафи менен жана онун отбасынын мүчөлөрүнө өнөр көрсөтүп өздөрү тез акыларын алган болотун. Бирок азыр алардын баары сол айыптарын жуудун камы менен жүр дегендей айтат макала автору.
Жакшы, рахмет Эрмек. Кадырменди радио тыңдоочу агайын, Азаттык радиосунан биздин интернет баракчабыздан бул макаланы толугураак окуп өз пикирлериңизди калтыра аласыздар. Биздин интернеттеги адресибиз azattik.org деп аталат.
Акпараттар агыны Азаттыкта.
Жедел жаңалыктар менен тың керектерди Азаттыктан табасыз. Эгер бизге айтарыңыз болса, телефон чалыңыз.
Алматы бюросундагы телефондарыбыз 257664, 25460, 261-18-89.
Кадырменди радио тыңдоочу агайын, Азаттык радиосунун кабарларын Казакстан тагырыбында одан ары жалгастырайык. 4 айдан аскан Маңгыстаудагы ирүүл элдеги акпарат куралдарында кандай көрүнүш табып отур? Тәуелсиз басылым өкүлдөрүнүн айтуунча, ирүүлчүлөр шындыгын айтсак коомго ашырайбыз деп коркады дейди. Ал мемлекеттик басылым өкүлдөрү мунайчылар жагдайынын кий басылымдар жазып отургандай жаман эмес экендигин алга тартып отур. Сондай ак алар өздөрү айтып отургандай алардын сапарын осу Маңгыстау облусуна сапарын ирүүлчүлөр нааразылык билдирип отурган Казмунайгаз компаниясы каржыландыргандыгын да айтып отур. Такырыпты Мәнчүк Асоотай жалгастырат.
Маңғыстау облысындағы мұнайшылар ереуілінің жалғасып жатқанына 4 айдан асты. Алайда оны білетіндер некен саяқ.
Жоқ, естімедім. Маңғыстауда туған тусқаным жоқ. Қырғызстанда болып жатқан оқиғаны білеміз, ал қазір болып жатқан Маңғыстауда білеміз, то что жарыс сол туралы естігем, мұнайшылар туралы білмедім.
Естіген жоқпын мындай. Телевизорды көрем, мүмкін жіберіп қойған шығармын, өткізіп жіберді, бірақ мына жаңалықтарды естейтін. Мүмкін осы жерде де естімей қалған шығар. Ақтауда ма, нелердің қашқанын білеміз. А, Маңғыстауда бір көтеріліс бірдеңе болып жатыр деген былай елден естігенмін, телевизордан былай көрген жоқпын.
Оқып жатырмыз, естіп жатырмыз, газеттен оқимыз. Время, сол свобода слова. Сол екі газет оқимыз, одан радиодан естиміз. Жағдай жаман, бірақ үкімет оларға тіпті жеңілдік жасаған ойы да жоқ.
Дит біз сөзге тартқан алматылық тұрғындар. Олардың сөзінше, Қазақстанның батысындағы жағдайды баяндайтын басылым өте аз көрінеді. Сондықтан көпшілік одан бейхабар. Осы ретте біз бірқатар ақпарат құралдарына хабарласып, мұнайшылар мәселесі қаншалықты хабарланып жатқандығын білмек болдық. Біз сөзге тартқан алғашқы мемлекетке қарасты Нұр Медиа холдингіне кіретін Түркістан газетінің тілшісі Көлбай Адырбековтің сөзінше, мұнайшылар мәселесінде елдегі ақпарат құралдарының әрқайсысы өз ұжымының негізгі бағытына лайықты етіп хабар беріп отырған көрінеді.
Мұнша жаз, аз жаз, көп жаз деп олар айтпайды. Қалай хабар болады, солай береміз ғой. Сосын негізі тілшілердің барып көріп келіп жазғаны дұрыс. Әркім арқылы айтады ғой. Мен өзім көріп келіп көргенімді жаздым. Көзіммен көргенді жаздым. Текетірес деген материал бердім. Бір бет. А одан бірде қысқа-қысқа хабарлар беріп тұр ғой.
Енді оқиға орнында болған тілші ретінде жағдай қалай екен?
Олар өз талабын қойып отыр. Бірінші еңбекақы мәселесі. Екінші жұмыстан шығарылған өздерінің әріптестерін қайта жұмысқа қабылдату жөнінде мәселе қойып отыр. Осы мәселелер орындалмай, біз оршын алған бетімізден қайтпаймыз деп отыр.
Ал жергілікті билік не дейді бұл мәселеге қатысты?
Жергілікті билікпен біз қабезді кездестірген жоқ. Жергілікті билік кездестірген жоқ. Сол Қазмұнайгаздың өкілдері болды қасымызда. Олар жағдай жасап отырмыз, шамамыз келгенше беріп отырмыз. Бұлардікі заңсыз дейді.
Жалпы енді мынау Жаңаөзенге өзіңіздің іссапарыңызды редакция тарапы қаржыландырды ма, әлде Қазмұнайгаздың басшылығы өзі қаржыландырып алып барып жағдайды көрсетіп
Редакция мен ояққа қаржандырамайды, редакцияның шамасы жоқ. Ол барып келістің өзі 50 000 түседі, гостиницаның өзі бар, сонда 100 000 дайындалады негізі. Бір адамға 100 000 дайынады өрде. Гостиницаның өзі қымбат қой өрде. Бұны Қазмұнайгаздың өздері ұйымдастырды.
Осылай деген тілші Түркістан газеті ара тұра мұнайшыларға қатысты жаңалықтар беріп отырады дегенді айтты. Осыған ұқсас мұнайшылар жағдайын білу мақсатында Қазақ радиосының бас редакторы Көпен Әмірбек те батысқа барған. Айтуынша оның да сапарын Қазмұнайгаз компаниясы қаржыландырған. Әмірбек Мырза да жағдайдың басқа екендігін айтып отыр.
Маңғыстаудағы Жаңаөзендегі мұнайшы қауымдардың кішкене ала болып көңілі көншімей көтеріліп жатқаны әр саққа жүгіртуге болады. Оны тіпті ешкім бір шешімге де келе алмайды. Мен ойлағам айлықтар аз шығар деп. Жоқ, осы Қазақстандағы барлық мұнайлы өлкелердің ішіндегі ең айлығы көбі Жаңаөзен Маңғыстау мұнайгазының мұнайшылары екен.
Ол бұл сөзіне облыс әкімінің ресми берген статистикасы дәлел бола алады дегенді айтып отыр. Ал жағдайды ушықтырып отырған белгісіз бір күштер көрінеді. Дегенмен Маңғыстаудағы шынайы жағдайды көрсету қиын дейді тәуелсіз ақпарат құралы өкілдері. Мәселен, мұнайшылар мәселесін басынан аяғына дейін баяндап келе жатқан бірден бір тәуелсіз ақпарат құралы Стантова бейне порталы. Портал қазіргі таңда соттардан қолы босамай, ал оның журналистеріне белгісіз біреулер қоқаңлық көрсетіп жатыр. Порталдың продюсері Дәнеш Байболатов мұның барлығы ереушілердің ащы шындығын айтқанымыз үшін деп отыр.
Осы уақытқа дейін Қазақстанның батысындағы мұнайшылар ереуілін басынан бастап жан жаққа таратып көрсетіп келе жатқан бірден бір ақпарат құралы деп айтуға болады. Өйткені біздің журналистер ереуіл басталған мамыр айының басынан бастап сол батыс өңірінде мұнайшылардың ереуілі туралы күнделікті ақпарат беріп келе жатыр. Бұл әрине Қазақстанда қазіргі билікке ұнай қоймасы анық.
Ал 4 айдан аса жалғасып жатқан ереуіл барысында мұнайшылар белсендісі Жақсылық Тұрбаев пен Құдайберген Қарабалаевтың 18 жастағы қызы Жансәуле Қарабалаеваның белгісіз жағдайда қаза тапқандығы белгілі. Бұдан бөлек ереуілшілер белсендісі заңгер Наталья Соколова да 6 жылға түрмеге кесілген болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Алматыда жексенбі күні жүздеген адам мемлекеттік тіл қазақ тілін қолдаған жиын өткізіп, конституциядан қазақ тілімен қатар тұрған орыс тілін қолдану жөніндегі бапты алып тастауды талап етті. Қазақ тілін қолдау акциясына 500-дей адам жиналды деп Алматының құқық қорғау органдары хабарлады, бірақ жиынға қатысушылар акцияға келгендер саны одан әлдеқайда көбірек екендігін айтады. Оған елдегі қоғамдық және мәдениет қайраткерлері мен жастар белсенді қатысқан. Митинг ұйымдастырушылар бұл акция орыс тіліне қарсы емес, тек қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейтуді көздеген акция екендігін алға тартып отыр. Солардың бірі жазушы Дулат Исабеков пен қазақ тілін қолдау акциясы қалай өтті, жиналғандар расында қанша болды деген тұрғыда сұхбат өткізген едік. Микрофон кезегін Мәншүк Асаутайға ұсынайын. Жексенбі күні мынау Алматыда қазақ тілін қолдауға қатысты шара өтті. Осыған енді өзіңіз де қатыстыңыз. Осы тұрғыда қысқаша сұхбат алайық деп едік. Шара көңіліңізден шықты ма? Жалпы жиын қалай өтті пікіріңіз?
Осы жолы көңілімнен шыққандай болды. Өйткені бұрынғы осы тілді қолдау қозғалыстың осында жиындарына, акцияларына біздің азаматтарымыз селқостау қатысады. Көбісі үйде отырып тыңдап, үйде отырып естігенді ұната ма, әйтеуір жиналмайтын. Осы жолы саналары сәл оян болу керек. Әрімді газеттегі хабарландырулар әсер етті ма? Үлкен өткен жолғы 138 адамның қол қоюы, одан кейінгі қол қоюдан бас тартқандардың өзі де сәл реклама болған сияқты болды. Бибігүл апамыз, Болманов, Болат Әбілов. Осылардың біразы баспа беттерінде сәл пікір тудырды ғой әртүрлі. Кейінгі жұртта сәл оянып бір барайық істеген болу керек. Осы жол енді көп адам жиналды деп ойлаймын бұрынғымен салыстырғанда.
Шамамен енді қанша жиналды?
Шамамен білмедім енді оны. Санаған кім бар дейсің, бірақ Мұхтардың сөзіне қарағанда 5 000 адам деп. Мұхтар бір жағы юморманды айтты, мынау ішкі işler ministerliğinin kavuşturduk komitetinin kısmetkilerinin kosmese tekende 5000 adam oldu tepki sonrasında solcada kavurladı koyun.
Göz mülçermen siz kalay öyleyiz?
Göz mülçermen gıda osu bir 3-4000 adam kaçtı. Jalpa bundan da köp bolu tiyse de buna oku orındarı stüntlerini jibermey koyup da sol bağıt karay avtobustarı da jırgızmey koyup da degen sözde istedim. Bunu en derine bizden başlardın jaskan şahtıga jaltaktıga elden edin korka biretindegi boylarında bir kalptasıp algan ürüyden arla olma jatkandıkları oslardın verdi bizden tildi koldaytın korgaytın adamların sanının azayını akıp soğturttu oylayım. Bırak osu jinalganının özünde kulayga şükür de oğulat. Jalpı akçanın barısı oyda Onda pikirler aydıldı. Saat 11'den başlap 1.5'a şeyin boldu.
2 saatten asa
oldu. 2 saatten asa vakit öttü, boldu. Bunun içinde pikirlerin köpüsümde öğlen aytuman, ən aytumanan birazları sonra keyin tribunağa çıkıp alıp kibir akınlarımız öyle okup turup aldı. Osu da dırs olmadı. Tül turalı öğlen koy, bırak belgeli nesiler dağıt. Solardın oranına başka söyleye almaya getirdin, javuşlar söyletu gürüket, olardın biraz rencip getip kalıp da söz tilmedi de. Solar söyletu gürüket de böyleydi.
Al endi jiyin barısında özünüzge gerisinşe ay o şerimiz dırs boldu, o şerimiz jaksı boldu degen tustar boldu mak? Niye atap ötürediniz?
Tustar boğanda тілді қорғау және бұның ешқандай бір саяси мемлекет етін қауіпі жоқ. Бұл саяси митинг емес. Бар болғаны қазақ тілін қорғау, қазақ тілін қолдау, мемлекеттік тіл дәрежесінде конституцияға екінші бабына өзгеріс енгізу, соны қайта жазу. Осы жағынан пікірлер батыл жақсы айтылды және егер де билік осыдан кейін де тағы да сел қосшата беретін болса, біз де бұл акцияны жалғастыра береміз. Осы биліктің өзі біздің алаңға жиналуымызға себепкер болып отыр. Осындай өздерінің тілге деген көзқарастарының салқындығына, немқұрайдылығының салдарынан митингке жиналуға тура келіп отыр. Деген сияқты біз орыс тіліне немесе басқа тілдерге ешкім қарсылығы жоқ. Дамитын тілдер дами берсін. Қазақ тілі өзінің жерінде, өзінің елінде ол мемлекет тіл дәрежесінде толыққанды жұмыс істеу керек, өзінің құқығын толық пайдалану керек деген сөздер жақсы батыл айтылды. Содан кейін резолюция қабылданды. Ол газеттер жарияланды енді. Жарияланатын газеттер болса. Осыған мен бір түсінбейтінім бар болғаны қазақ жерінде қазақ тілін қорғайтын осындай қозғалысқа жұрттардың күдігі бар сияқты. Үлкен бір саяси астар алып кетеді деп қорқа ма? Әлде бір артық ұшудың керегі жоқ дей ма? Әйтеуір биліктің тарапынан осыған бір тежеу бар сияқты. Осыны болдырмауға тырысу. Бірақ рұқсат бергеннің өзі жеңіс деп ойлаймын.
Шараға келген қарапайым алматылықтар мынау трибунадан айтылып жатқан мәселелерге қолдау білдірді ме?
Неге білдірмесін? Келген адамдардың бір 100% қолдау білдірді. Тіпті сол дауысқа салынды ғой резолюция оқып болғаннан кейін. Қаны осыған қол көтеріңіздер дегенде 100% қол көтерді. Қалыс қалған ешкім жоқ. Енді бұдан кейін де бұлардың саны өсе беретін шығар деген ойым бар мен. Өйткені өзі көшеге шығу әрине үлкен мақсат емес. Ал тілің аяққа тапталып жатқанда әлі күнге шейін тәуелсіздік 20 жылдығында 20 қадам алға баспағанының өзі мынау қазақ тілді азаматтарды осындай митингке шығуға мәжбүр етті. Осы селқостық жалғаса беретін болса Мұхтардың сөзімен айтқанда тілді алаңда қорғаудан басқа бізде амал қалмай бара жатыр.
Жақсы, сұхбатыңызға көп көп рахмет. Сау болыңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттық радиосы енді кезекте соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнына тоқталады. Қазақстан ұлттық экономикаға шетел инвесторларын тарту үшін арнайы жеңілдіктер енгізуді көздеп отыр. Биыл жыл басынан бер Ресейде әсіре ұлтшылдардың шабуылдар салдарынан 16 адам қаза тауып 100-ге жуық кісі жарақат алған. Ауғанстанның оңтүстігінде шекара және тайпа істер жөніндегі министр Асадулла Халидтің көлігіне жанпедашылы лаңкестің шабуылы болды. Израильдің солтүстігіндегі Тубазангари елді мекеніндегі мешітке өткен түнде белгісіз біреулер өрт қойды. Ақшының қорғаныс министрі таяу шығыс аймағына сапарын Израильден бастамақшы. Хаккани тобы Ауғанстанның бұрынғы президенті Бурхануддин Раббанидің қазасына өзінің қатысы жоқ екендігін мәлімдеді. Медицина саласындағы Нобель сыйлығы америкалық, канадалық және люксембургтік үш ғалымға берілді. Оксфам халықаралық қайырымдылық ұйымы өзінің жаңа баяндамасында Ауғанстандағы әйелдердің болашағына алаңдаушылық білдірді. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алдағы тыңдайтын тақырыптарыңызды да естеріңізге сала кетейін. Алда назарларыңызға уақыт бедері және руханият айдарындағы бағдарламалар берілетін болады. Уақыт бедері айдарында Қазақстандағы дінге қатысты заң туралы айтылып жатқан соңғы талқылау пікірлерді тыңдайтын боласыздар. Сонымен қоса осыдан 80 жыл бұрын 1931 жылы 2 қазанда атылған Шәкәрім Құдайберді ұлы туралы және оның шығармашылық жайында мәліметтерді назарларыңызға ұсынатын боламыз. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Біздің хабарларымыз алда тағы жарты сағат жалғасатын болады. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен қатар сіздерге құлақтандыруды айта кетейін. Қазақстанда дін мәселесі күйіп тұрған тақырып қайналып отырғандықтан Азаттық радиосы алдағы бейсенбі күні өтетін өзінің форумханасында дін және сіз тақырыбында өзінің талқылауын бастайтын болады. Оған өз пікірлеріңізді білдіруге атсалысыңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Ендігі кезек уақыт бедерінде.